habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a da ood si toosa uga dhageysanaysaan idinkagana imaanaysa magaalada washington. Waa fiidnimo isniina bisha maarso ee sanadka 2023 waa lix waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 mitir band iyo boggeena internetka ee voasomaali.com. afrikada bari waa 7 fiidnimo xaggiina idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaysa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena caawa iyo dunida waxaa ka mida wareysi aan la yeelanay mid ka mida soomaalida ka badbaaday dhul gariirkii dalka Turkiga.
layrka referendumna uu bakhtiisnaa ka qolkayguna uu bakhtiisnaa, laakiin sariirteedu way la soconaysa anigu marba macnaha gidaarkii kasoo yaro go-aysay aniguna waan dhacdhacayay macnaha markaan ordayay anigu waxaan xasuustaa markaan dhacdhacayay inaan ordayay.
qodobada kale dhegaysan doontaan waxaa ka mida barnaamijka ilayska v o a da oo ku saabsan muddo kororsiga ama muddo kordhinta Somaliland.
shuruudaha lagu kordhin karo way caddahay, ama xaggii dhaqaalaha ha noqoto, qabyada xeerka marmar ha noqoto. Dib u dhaca doorashadii Somaliland oo keliya kuma horeysa, dunida way ka dhacdaa, meelo badan way ka dhacdaa. Marka Somaliland dee 2002-diiba dastuurka loo codeeyo lasoo qaatay hanaankan xisbiyada badan dadweynihiina loo siiyey ama muwaadiniintii inay hana doortaan lana dooran karo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo dunidaba waad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii caalamka. boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa maanta sheegtay in $5 bilyan ay ku shubtay bangiga dhexe ee dalka Turkiga, taasi oo taageero xooggan u ah dalkaasi oo la tacaalaya sicir barar xooggan iyo waxyeelo ka dhalatay dhulgariir ku dhuftay bishii tagtay. axmed al-khatiib oo ah wasiirka dalxiiska Sacuudiga iyo xubin ka tirsan sanduuqa horumarinta Sacuudiga ayaa heshiis la saxiixday bangiga dhexe ee dalkaasi Turkiga si markaasi loo sameeyo lacag ku shubistan muhiimka ah oo dhan $5 bilyan, waxaa sidaasi bayaan ay soo saartay ku tiri dowladda Sacuudi Arabiya. lacag ku shubistan waxay caddeyn u tahay, ayaa la yiri, iskaashi dhow iyo xiriir taariikhi ah oo ka dhexeeya boqortooyada Sacuudi Arabiya iyo Jamhuuriyadda Turkiga iyo shacabka walaalaha. go-aankaasi oo xoojin doona, ayaa la yiri, khadka telefoonka ee qaladaadka go-aankan oo xoojin doona, ayaa la yiri, keydka lacagta qalaad ee Turkiga, islamarkaasina ka caawin doona inay la dagaalanto dalka Turkiga sicir bararkaasi saameeyey. sidaasi waxaa sheegay war laga soo xigtay Boqor Salmaan iyo dhaxal sugaha dalkaasi Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan. talaabadan ayaa muujinaysa isu soo dhawaanshiyaha Riyaad iyo Ankara kadib markii xiriirkooda uu soo gaaray dhaawac culus oo ka dhashay dilkii 2018-kii suxufigii Jamaal Khashoggi oo lagu dhex dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul. 12 ilaa 14 qof ayaa lagu dilay waqooyiga dalka Burkina Faso, gobolka xudunta u ah weerarada kooxaha xagjiriinta. sidaasi waxaa isniinta maanta taa sheegay dadka deegaanka. qofka deegaankaasi ka tirsan ayaa wuxuu u sheegay wakaaladda wararka AFP in kooxda argagixisada ay weerartay tuulada Oromia oo u dhow magaalada la yiraahdo Okuya. weerarkaasi ayaa waxaa xaqiijiyay saraakiisha dowladda, laakiinse maysan bixinin arrimaha la xiriira khasaaraha rasmiga ah. ilaa iyo haatan waxaa wakaaladda wararka AFP ay sheegtay in 12 qof lagu dilay weerarkaasi oo ka dhacay Khamiistii halkaasi. sidoo kaletana qof kaleta ayaa isna sheegay in tirada dhimashada ay korortay oo ay gaartay 14 qof. dowladda ayaa waxaa jimcihii toddobaadkan ay soo xigatay gobolkaasi waqooyiga qaybo kaleeto ka mida bartamaha dalkaasi dad sheegay in bandow lagu soo rogay xilliga habeenkii ah inta u dhexeyso 10 fiidnimo ilaa iyo 5 subaxnimo. ilaa iyo laga gaarayo 23 bishan Maarso in ka badan 10,000 oo qof ayaa lagu dilay Burkina Faso tan iyo markii kooxaha jihadiinta ay ka soo gudbeen dalka dariska la ah ee Mali sanadkii 2015 ayadoo dadka badan 2 milyan oo qof ee guryahooda ka barakaceen waxaana 3 maalmood meel dalkaasi hadda u jirta maamulka la sheegaa in ay gacanta ku hayaan kooxaha falaagada Hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ayaa waxa Isniinta maanta uu sheegay in dadkii ka dambeeyay sumeynta gabdha yaryar ay la kulmi doonaan ciqaab adag sida lagu sheegay bartiisa Twitter-ka war la soo dhigay. Dhowr boqol oo kiis oo sun ah ayaa la soo wariyay intii u dhaxeysay sanadkan iyo kii hore taba 2002 iskuul oo ku yaala guud ahaan Iran ayaa la yiri dhamaadkii bisha November-na waxay ahayd tiradii ugu dambeysay la soo wariyay sida lagu sheegay tirada rasmiga ee dawladdu ay soo saartay gabdhaha ayaa waxaa la sheegay in ay qaadeen xanuuno ay ka mid yihiin kuwa neefqabatinka ah iyo sidoo kale talalaba iyo cudurro kale kadib markii ay heleen amaba ay uriyeen ur aad u xun oo aan la garanayn taasi oo cabsi ku abuurtay waalidiinta uguna baaqay dawladda inay talaabo ka qaadaan arintaasi qamani ayaa sheegay in hadii la xaqiijiyo in ardayda la sumeeyay ay taasi noqonayso dambi aan la ilaawi doonin waxa kale oo uu sheegay in dadka ka dambeeya ay muteysan doonaan ciqaab adag oo aan cafis lahayn madaxa garsoorka Iran ayaa isna waxa uu sheegay maanta in shakhsiyaad loo xirayo sumeynta gabdhahaasi laguna soo oogi doono dacwad ah in ay markaasi sameeyeen qarribaad ama ba dhibaatooyin ugu geysteen dhalinyaradaasi saraakiisha Iran ayaa wali aan sheegin in qofka la soo xiray uu saameyn ku leeyahay iskuulkii gabdhahaba warkii dunidana waa naganta ku bilowna ee dawladda Turkiga ayaa bilowday inay dib u dhisto meelo kamid deegaanadii uu ku dhacay dhulgariirkii dad gaaraya 10,000 oo qof ay ku dhinteen dhulgariirkaasi oo ka dhacay Turkiga iyo Saudiga oo waa Suuriya ee guud ahaan 13 milyan oo qof ayuuna saameeyay dhulgariirkaasi dhacay bishii ina dhaaftay ee Febraayo 6-deedii dadka ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay waxa ku jiray dad Soomaaliyeed oo u badnaa arday waxna ka barnaayay dhulka dhulgariirkaasi uu saameeyay Axmed Yuusuf Warsame oo degan magaalada da la yiraahdo Gaziantep oo kamid ah meelaha dhulgariirka ugu badan uu saameeyay waxa uu kamid yahay qoyska kooban 6 qof haatan waxa uu joogaa magaalada Ankara wuxuuna u waramay wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil oo uga waramay halkii uu joogay markii dhulgariirkaasi uu dhacay iyo sida xaalku u ahaa markii horese waxa uu weydiiyay sida iminka xaalka uu yahay
alxamdulillaah ilaahi ba mahalle waan iska fiicanahay boqolkiiba boqol waxna hadda imay soo gaarin oo hadda alxamdulilah nafsiyan iyo jismiyanna waan u wanaagsanay
waa tahay axmedow markii uu dhulgariir ku dhacay xaggee ayaad ku sugnayd
wallaahi taasi waan hurday markaa qolkaygan ku sugnaa oo waanana jiifay markaa adigu uu dhulgariir ku dhacay
markaas maxaad dareentay ee kugu horeeyay
waxaan dareemay wallaahi maxaa la oran jiray doorta ay waxaan ku wada horudnay qolka aniga iyo inaan kale oo aan walaalnahay markaa isagu soo jeeday markuu soo jeeday isagu film buu daawanayay markaa oo uu gariiray dhulka wax kuleeyay markii hore uu ila gariiray markuu ila gariiray isagu wuu cararay markiiba
waa tahay adigu axmed ahaan maxaad dareentay
anigu waxaan markaan anigu soo kacay maan soo kicin isla markiiba maan soo kicin oo dee attentionkayga weli muu soo wada kicin isagoo aanu soo wada kicin ayaa soo orday albaabka xilli aan boobay xilli aan anigoo dhacdhacayo oo dibadda joogu maas arkaanu
waa tahay marka guriga aad ku jirtaan dabaqeybaad kaga jirtaan
wallaahi waxaan ku jirnaa dabaqa ugu hooseeyaan ku jirnaa adigu xagga ugu hooseysaan ku jirnay macnaha garishkan ku jirnaa xagga laga soo galo albaabka qoladii ugu soo horbaxday baanu ahayn annaga nin qudhaanaga ninkaasina waxaan u maleynayay inuu markiisii hore uu dabada sii joogay waayo cid annaga naga hoose saameyn jirin
waa tahay markaa markii aad hudada ka kacday guriga alaabadii taalay maxaad arkaysay?
Wallaahi walaal kumaan soo noqon booba halku soconayay laba minid buu soconayay baqdintii iyo maxaa la
oran. Waxaan ka wadaa intii aanad guriga ka bixin alaabadii guriga taalay guriga laftiisii daaqadihii albaabadii maxaad arkaysay?
Horta leerku wuu baktaysnaa leerka maxaa la oran jiray baranduhuna wuu baktaysnaa ka qolkaygana wuu baktaysnaa laakiin sariirteedu way la soconaysa aniga way la soconaysay oo marba macnaha gidaarka kasoo yaro go-aysay. Ta kale maxaa la oran jiray aniguna waan dhacdhacayay macnaha markaan ordayay anigu waxaan xasuustaa markaan dhacdhacayay inaan ordayay oo aan guriga orod iyo dee kacaa kuf kaga baxay adugu
waa tahay. Isla markiiba ma ogaatay in waxa dhacay uu ahaa dhul gariir?
Ha, exactly waan ogaaday sababtoo ah hore ayuu noogu dhacay macnaha ankaraan oo jooga ayuu nagu dhacay laakiinse wuu ka yaraa kanoo waan dareenay kaasuun laakiinse kani aad buu dee waxaan la arag oo aan dee la maqalbu ahaa adigo welidi aanan arag anigu
markii aad waa tahay markii aad dibadda u baxday dabcan dee dhulka ayaad taagnayd marka maxaad siduu ahaa dhulku marka ma gariirayay mise waa taagnaa?
Wallaahi markaas maxaa la oran jiray maan horta naxdintii waxba maan dareemay laakiinse sidii aan guriga dareemayay waxba dee wuu ka duwanayd waayo dhulku caadi wuu isaga taagnaa laakiinse aniga ahaan ayaan ahayn qof degan markaasoo anay dee maxaa la odhan jiray
naxdintii baa kugusii jirtay.
Ha, naxdintii weli xitaa maan dareemayn maxaa la odhan jiray lugahayga maan dareemayn maxaa la odhan jiray waayo dee baraf baan kula dhex jiray barafka waxaan dareemay adigu malaa 10 minute ka bacdi ayaan dareenay wax iyago oo dhami markaan soo baxnay.
Waa hagaag dareenkaaga sidee ayuu ahaa markii aada ogaatay in dhulgari dhacay?
Wallaahi dareenkaygu dee aada ayaan u naxsanaa oo aada baan u anfariirsanaa macnaha xitaa maan dee soo qaadan wax maxaa la odhan jiray aan huwano oo dee dareenkaygu dareen aan lasoo koobi karin macnaha waxaanan arag oo dee inaan macnaha aan dhimasho dee in yaru jiray oo dhimasho ka baxsaday oo kale ayuunbay ila ahayd aniga.
Waa tahay markii aad dabadda u baxday dabcan dabaqu waa dheeraa dadkii kale markay soo baxayeen ma arkaysay dad hareerahaaga joogay ma jireen dareenka dadkaasi sidee buu ahaa?
Wallaahi maxaa la odhan jiray horta cabdixaafid oo gurigaygu aada buu dheeraa bahalkan ee la yiraahdo liftiguna dee aada uma shaqeeyo macnaha marba wuu iska xumaadaa noocaas u ahaa marka dadka way ku adkayd maxaa la odhan jiray inay soo daadegaan oo jaranjarada ayay kasoo daadegayeen way soo kacakfayeen waxaa jiray even xitaa markii uu bahalku dhacay uu dhammaaday dad baa kasoo baxayay guryaha oo xitaa nin baan garanayaa adigu hooyadii soo qaaday macnaha hooyadii iyo malaa derul jiif ahayd oo lasoo ordayay soo saaray bahalkayga.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Yuusuf Warsame oo degaraa magaalada Gaziantep ee ka mid ah meelaha dhulgariirka uu sida weyn u saameeyey dalka Turkiga oo u warramayay wariyaha V O E da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa xalay to magaalada Boosaaso waxa uu ku qabtay kulan uu isugu yeeray bulshada magaaladaasi kulankaasi oo lagu soo bandhigay barnaamij la xiriira horumarinta magaalada Boosaaso oo uu sheegay Dani in laga hirgelin doono dhisme wadooyin laami ah iyo sidoo kaleto kuwa taradoodu ay gaarayso 19 jid. Madaxweyne Dani ayaa waxaa munaasabadaasi uu kaga hadlay arrimo dhowra oo la xiriira magaaladaasi gaar ahaana waxa uu dhinaca kaleta ka hadlay arrimaha magaalada Lascaanood. Wariyaha V O E da Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay halkaasi.
kulankan oo habeenimadii xalay ka dhacay magaalada Boosaaso waxa ka soo qayb galay boqolaal qof oo isugu jira bulshada qaybaheeda kala gedisan waxana lagu soo bandhigay mashaariic lagu horumarinayo degmada Boosaaso kuwaas oo isugu jira adeegyada dawliga ah kuwa bulshada iyo naqshadeynta wadooyinka magaalada Boosaaso madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Bani oo munaasabadda ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayaa sheegay in muddo sanad gudaheeda la dhisayo 19 wado oo bariga iyo galbeedka magaalada maraya dhererkooduna celcelis ahaan noqonaya 56 kilometir
waxa halka lagu soo bandhigay in loo baahan yahay bari iyo galbeed in la sameeyo 19 wado dhererkeedu uu noqon doono marka la isku celceliyo 56 kilometir lana sheegay in tiro ku dhow 37 guri ay haleeli doonto dawladda Puntland anoo magaceeda ku hadlayo waxaan ballan qaadaynaa hadii Ilaahay inba muddada sanadka gudaheeda 56 kilometir inaan laami ka dhigno marka la banayo hadii Ilaahay
madaxweyne Dani ayaa sheegay in maamulka Puntland uusan wax lagu kulahayn dagaalka ka socda gobolka Sool isla markaasna hadii shacabka gobolka Sool ay doonayaan inay go'aan ka gaaraan aayahooda in aysan Puntland ka hor istaageen
waxaan rabaa inaan halka ka cadeeyo anagu ogsoon inuu dastuurkeenu qorayo inay Puntland ka tirsan yihiin ayaan haddana marar badan ku celinay inaan u ogolnahay inay ka tirsadaan iyagoo miir qaba oo xabadi ku socon oo kuwa maqan ay yimaadaan oo kuwa jooga ay joogaan oo kuwa kale artida duwan intay fariistaan go'aanka ay qaataan baan kula shaqeynaynaa mar horena waan iri mar dhexe waan iri mar dambena waa oranayna waana ku celcelinaynaa
urur siyaasadeedyada Puntland ayaa madaxweyne Dani waxa uu ugu baaqay inay u diyaar garoobaan doorashada golayaasha deegaanka
diiwaangelintii waa gabagabo waxaan ugu soo foolay doorashadii waxaan rajaynayaa ururada siyaasadda ee Puntland inay intay goor tahay diyaar garow fiican u sameeyaan siday bulshadoodu u gaari lahaayeen waxa annaga naga go'an nidaamkan dimuqraadiga ah iyo xisaabta badan inuu hirgalo
madaxweynaha Puntland ayaa sheegay inay xaaraan tahay in arrin siyaasadeed ay xabadi ka dhalato balse haddii ay xabadi ka dhalato arrin amni ay xakamayn doonaan
dadka wuxuu doonayo in qori lagu caburiyo arrinta ayaa la isku dayay siyaasad maaha yaan mararka qaarkood loo fasirin amniga iyo yaan la isku khaldin siyaasadda marka waa rajaynayaa arrin siyaasadeed xabadda ka dhalata waa xaaraan laakiin arrin amni wixii ka dhasha waxaan u baahannaa inaan xakamayno way imaanaysaa adduunka o dhanna way ka dhacdaa mararka qaarkood amniga marka la sugayo khaladaad baa ka yimaado dhinacuu rabaa ka yimaado ama cidda sugaysa ha ka yimaado ama kuwa lagu sugaayo oo gadood muujiya ha ka yimaado laakiin arrimo siyaasadeed inaan xabad isugu qaadanno arrin wanaagsan maaha waxaan rajaynayaa wixii taga waa tageen in la iscafiyo lagu noqnoqon waxbaa dhacay hore loo socdo waxaan rajaynaynaa Puntland dimuqraadiya dadkeedu jecel yahay horumar gaarta
muddadii ay socotay munaasabadda waxaa lagu soo bandhigay mashaariic horumarineed oo ka socda magaalada Boosaaso sida ballaarinta garoonka iyo dekedda Boosaaso dhismaha garoonka kubadda cagta magaalada Boosaaso horumarinta korontada iyo biyaha Boosaaso iyo howlgallo lagu doonayo in lagu baneeyo wadooyinka magaalada dhexmara Faadima Yaasin Jaamac VOA Boosaaso
mahadsanid Faadima Yaasin Jaamac haatanna ku soo dhawaada dhageystayaal xubintii ilaaska VOA da waxa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada markale iyo barnaamijkii ilaaska VOA da oo maalinta isniinta ah bishiiba laba jeer aad ka dhageysataan idaacadda VOA da laanta afka Soomaaliga burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya kadib Soomaaliland oo ka kooban gobolladii waqooyi ee ka xoroobay gumeystihii Britain ayaa 18kii bishii May sanadkii 1919kii waxay ku dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale tan iyo xilligaas waxay mas'uuliyiinteeda iyo madaxdii soo martay ee xilka isaga kala dambeysay ay raadinayeen aqoonsi caalami ah waxaana halkaasii ka hirgalay nabadgelyo aan ka jirin Soomaaliya inteeda kale iyo doorashooyin si nabadgelyo ah oo dimuqraadi ah ku dhaca. Haddaba 23 sanadood kadib, maxaa keena dib u dhacyada doorasho ee Soomaaliland iyo muddo kororsiga madaxda? Su'aashaasi ayaa barnaamijka Ilayska VOA-da uu hordhigay Xuseen Maxamed Jaamac Balal oo ah ku-xigeenka garyaqaanka guud ee Soomaaliland.
Dhowr sababood baa keena dib u dhaca doorashooyinka dalka. Waxaa keena duruufo kala duwan oo mid walba xaalad bay ay leedahay. Waxaa ka mid ah muranada asxaabta siyaasiga ah oo door weyn ku leh geedi socodka doorashada, dib u dhac ku yimaada abaaraha keena, sida xeerku tilmaamay ama qodobada xeerku ay tilmaamay in dastuurkubana shuruudaha lagu kordhin karo way caddahay, ama xaggii dhaqaalaha noqoto, qabyada xeerka malmar ha noqoto. Dib u dhac doorashada Soomaaliland oo kaliya kuma horreysa, dunidu way ka dhacdaa, meelo badan way ka dhacdaa. Marka Soomaaliland dee 2002-dii dastuurka loo codeeyo, lasoo qaatay hanaankan xisbiyada badan, dadweynihiina loo siiyey ama muwaadiniintii inay hana doortaan lana dooran karo. Sidaa daraaddeed dastuurku uu damaano qaaday muwaadinka inuu wax doorto lana doorto, teeram kasto doorashana waa cayimo waqti buu leeyahay. Laakiin dib u dhacyadan imaadaa had iyo goor waa caqabado iyo turunjirooyinkan wax dunida oo dhan ay soo maraan waa wax la isla yaqaano. Laakiin waxay moodaa inay yara bateen oo marka loo eego degolayaal 15 sano ka badan fadhiyaya, marka dhaawaca way dee ku keentaa oo marka way jirtaa caqabad way dee sawirkiina way xumaynaysaa way ku jirtaa.
Madaxweynaha haatan talada haya Muuse Biixi Cabdi waxa uu waqtigiisa ku ekaa 13-kii bishii November ee sanadkii tagay, laakiin waxa uu xilka weli ku fadhiyaa muddo kordhin 2 sano ah oo ay golaha guurtidu u sameeyeen bishii Oktoobar, muddo kordhinta oo xisbiyada mucaaradku ay ka soo horjeesteen. Dowladda Soomaaliland ayaa ku doodaysay in muddo kordhintu ay dastuuri tahay marka loo baahdo. Waa kan Xuseen Maxamed Jaamac Balal mar kale.
Dastuurka ku qoran tahay muddo kordhintu xeerka doorashooyinkana way ku qoran tahay. Marka dastuurka qodobka 83-24 golaha wakiilada iyo madaxtooyada si loogu kordhin lahaa uu ka hadlaa haddii doorashadii madaxweynuhu ku qabsoomiyay madaxweynuhu ku-xigeenku in golaha guurtidu ay muddo u qabanayaan. Xeer nambar 19 oo xeerka guud ee doorashooyinkana qodobkiisa 6-aad farqada 4-aad buu ka hadashaa oo komishanku haddii uu qaban kari waayo ama ay qabsoomi weydo doorashadii madaxweynuhu sababo farsamo awgood oo technicality ah oo badanka waxay u badan tahay arrin farsamo u badan tahay, wuxuu xeerku si dhigayaa in dan waqti la siiyo komishanku uu ku diyaar garoobo duruufahana laga bixi karo. Marka haddii goor farsamo ahaan bay dib ugu dhacdaa oo ama diiwaangelin ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama murankan xisbiyadiisu jeedko komishankii doorashooyinka magacaabideedii diidmadii ogolay wakiiladuna ay qayb ka yihiin way u dhacdaa, ama dhaqaalihiio dee aan jirino dalyaro koriyo oo aan wixiisi jeebka ku haysanino, marka wax qabanaya u baahan caawimo kale walow hadda doorashadii dambe ay dowladdu qabatayba. Marka walaal madaxweyne kasta horta waa wax xeero waa dastuuri in la qabto. Ujeeddaduna waxay tahay dadku nabaddana soo dhisteen iyo halgankii loo soo maray iyo dib u dhiskan qaranka ay wareen iyo saaskan iyagu u dhisteen aasaaskooda ee iyagu dee yahay tacabkoodii ay 30 sanadood wadeen ayaa loogu talagalay inaanay si fudud oo doorashadiiba dhici weydo sanadba dib loo kordhiyaan qarankii u dimin.
Balal ayaa dhinaca kale aaminsan in muddo kordhinta iyo doorashooyinka dib u dhaca ee Soomaaliland aanay xukuumaddan oo keliya ku cusbeen, laakiin ay ahaayeen wax ay madaxdu kala dhaxasho.
Madaxweyne kasta xukuumaddu waxay kala dhaxlaan problemka doorashooyinka. Marka doorashadii oo si midba midbii riixaysa, marka matalan doorashadii Axmed Fiiraani markuu madaxweynaha ahaa soo riixantay ee dabartana 17-15-2017 soo gashay, waxay dhaawac gaadhsiisay muddadii xisbiyada oo 10 sanadood ahayd oo tii muranka deewaagi dhaweyd ilaa iyagii baa liisanka ka dhacay. Waxay muran gelinaysaa tii golayaashii deegaanka iyo golihii wakiilada oo dib u dhici uu ku yimid oo iyagii golihii deegaanka lagu doortay iyadoo sanadu harsanay xisbiyadii oo murankayna gelisay adgaran. Marka isriixaasi wuxuu keenayaa problem buu kolba wuxuu isriixsii himayaa madaxweyne cusub ee iman doona ayuun bay ku tahay. Marka intaan ka ogahay anigu madaxweynahan maanta joogo ee Muuse Biixi Cabdi waqtigii xilka la wareegay 2017-18 bil markuu joogaba wuxuu bilaabay sidii uu geedi socodkii doorashooyinka golaha deegaanka golaha wakiilada oo qorsheysnaa 2019-ka April uu task force-kii iyo wadashaqayntii iyo hirgelinteedii dhabadii buu markaa u sii jeexayay markiiba asxaabtii uu yaray uu abaabulay. Laakiin muddo yar markii hawshii socotay baa asxaabtii mucaaradka ahayd walba xisbiga wadan uu diidifeeyuu komishinkii lama shaqaynayna anagu. dabadeedna muranki halka ka dhacay wuxuu keenay in dhic weero doorashay 17kii dabadeedna laba sano oo dambe commissionkii la soo haysto saameyntay taasi sameysana waxay sii dhaawacday doorashadii madaxtooyada 2023kii November dhici lahayd bay saameyn ku yeelato muranki jiitankiisi wuxuu keenay in la jiijito commissionkii dambe la ansixiyo goli dadan waqtigii ku diyaar garoobay uu ka dhaco
balal ayaa ka jawaabaya in muddo kordhinta iyo doorashooyinka waqtigooda dib looga riixo ay qatar ku keeni karaan nabadgelyada Soomaaliland.
Haddii goor dowladaha Afrikaankuna waxay buuq ka dhacamoo doorashooyinka, iskabada Afrikaankii oo Mareykankii baa ogeyn in Capitol Hill-kii la galay oo Donald Trump iyo Murray ka dhacay. Marka waa su'aashu laba jawaabood noqon sahaya mayaba oo ay noqon kartaa oo haa oo haddii doorashooyinku mar walba dib u sii dhacaan uuna la caadaysto sidan imika ay tahay. Way keeni kartaa inay nabadgelyadii weeqanto oo dibudhacaasi wuxuu keenayaa dee inuu dhaawac ku yimaado hanaanka dimuqraadiyadda wuxuu niyajab ku keenayaa dad musharixiin ahoo doonayada inay xisbiyadii galaan iyo inay doorasho galaan oo diyaar garoobaan iyo muddad inuu ku dheeraan saqarashna uu ka baxaya. Waxa kale oo ay saameyn ku yeelanaysaa dhalinyaradii oo dadka imika age-ka maanta jooga waa dhalinyaro ugu badan yahay. Waxa la soo maray in xog badanba kama hayaan inaan Facebook laba Ingiriiska kasoo maamulayaba dabeetana ma garan kana dhibti iyo dhaawaca loo soo maray iyo dowladnimadii iyo nabadii iyo xajaladan dadkan maanta ka haysa iyagu dambe kama loo aadugma baraarugsano wacyigelin badanna ma qabaan. Marka haa way samayn kartaa haddii aan la samaynin aan la helin hanaan lagaga baxo doorashooyinka faraha badan ee dib u dhacaya iyo jiitankoodan iyo doorashooyinka filaqsan ee qarankani dhigbaxa ku ah haddaan loo helin daraasadinta la sameeyo shuruudiyo holba la eego aan laga soo saarin daraasada laga soo saarin sababkii looga bixi lahaa ee doorashadan loo midayn lahaa hal mid la iskaga dhigi lahaa waqtigoodina ay ku qaban lahaayeen oo dexeerka dee la dabaqi lahaa.
Yunis Axmed Yunis waa xogeyaha cadaaladda ee xisbiga mucaaradka ee wadani waxa uu qabaa in muddo kordhintu ay halis ku tahay jiritaanka Soomaaliland.
Godaha guurtidoo kale haddii tusaale loo soo qaato muddadii la doortay wuxuu ahaa ahad qarmeedkii 6 sano keliya ilaa maantana doorasho may gelin. Taasina waxay caalam su-aal ku tahay hanaanka dowladnimo ee Soomaaliland siduu u socon karo. Sida la wada ognahay golihii golahan ka horreeyay 16 sano ayuu madaxa ka jaray waan la dooran, 5 sano keliya la doortay. Marka muddada intaa la eg muddo dhaaf buu ahaa. Golihii deegaanka ka horreeyay 9 sanadood iyo Said buu fadhiyey, 5 sano keliya la doortay. Madaxweynaha maanta jooga 5 sano la doortay, sanadkii lixaad buu galay, 2 sano muddo kordhinaya ayaa loo sameeyey oon la isku waafaqsanayn. Marka oo weliba khilaaf badan iyo dhib badan ka dhacday oo dad badan lagu laayay, dhibteedina weli ay taagan tahay oo dadka iminka aada moodaa inay weli ka bogsan. Marka nidaamka dowladnimada Soomaaliland ee muddo kordhintu ama nidaamka aan loo marin doorashadii waqtigeeda lagu qabto, Soomaaliland carqalad weyn weyn bay ku tahay. Kursi jacayl baa madaxda inta badan madax mara. Marka carqalad weyn weyn bay Soomaaliland aqoonsigeedii iyo xiriirkii dunida lahayd ku keenaysaa arinta muddo kordhinida, arinta doorashada oo waqtigeedii ka dhacda, waxayna keentaa nac bulsho iyo khilaaf siyaasadeed.
Yunis Axmed Yunis ayaa sheegay in madaxdii soo martay Soomaaliland aanu midna doorashada waqtigeeda ku qaban.
Nidaamka istooriddu ee la istooranayo waa waxweye heshiis bulsho, kaasoo ku aasaasan dastuurka Soomaaliland. Waa kii waxa muuqata 2-3 sanadood weli inaan hogaamiyaashii Soomaaliland soo maray midna doorasho waqtigiisa ku qaban. Ugu dambeeyey madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi imika doorashooyinku waa heshiis bulsho. Heshiiska bulsho haddaan la ixtiraamina khilaafay iyo dhibaato badan baa ka dhaca.
Soomaaliland maadaama aysan haysan aqoonsi caalami ah waxay ku tiirsan tahay deeqaha caalamiga ah iyo canshuurta kasoo xarota gudaha. Maxamed Yuusuf Cawad oo ka mid a ganacsada Soomaaliland ayaa ka waramaya saameynta khilaafaadka siyaasadeed ay ku yeeshaan ganacsiga iyo dhaqaalaha Soomaaliland.
Marka ugu horreysa haddaanu ka hadalno dibudhaca doorashooyinku maxay saameyn ku leeyihiin, taasi waxay noqonaysaa inaynu eegno ganacsiga, inaynu eegno marar badan oo in badan ay Soomaaliland ay doorashooyin soo qabatay marar badan ay dib u dhaceen golayaasha sharciga iyo maxaan ku jiraahday tan madaxtooyaduba aan dib u dhaca ay keenaysa kaliya wuxuu noqon karaa in maxaan ku jiraahday xilliyada kala guurka ay ganacsigu hoos u yara dhaco oo in yar aad moodo inay dasuuqu istaago oo wax laga yaabo wax kala iibsigu inuu noqdo in ay dadku isdhaahaan bal horta doorashada hal la dhaafo laakiin saameyn intaa ka badan ma qabo inay ku yeelanayso wax badanna waa laga soo gudbay waayo aragnimo badanna waa loo leeyahay xagga doorashooyinka dibna way u dhici jireen xilligoodana way ku dhici jireen waxaan rajaynayaa inaanay taasi noqon ta kale saaxadda siyaasadda dee inta badan inuunbaa ku hirdinta intaa ku hirdartaa dee dadkii kalena howlahoodii maalmeedkiiba iska wataan oo shaqadoodii gaarkaaba iska wataan marka taas lafteedu ganacsatadu waxaa laga yaabaa marmarka qaarkood inay konfliga siyaasadeed inay dhexgalaanba oo ay dee dadka ay heshiisiiyaan ama ay isu jiidaan siyaasiyiinta si ay maxaan ku idhahday arrimaha sida ay u hagaagaan intaasunbaa ugu muhiimsan inay maxaan ku idhahdaa ay dee saameyn ku yeelato xilliyada wax kala iibsiga maxaan ku idhahdaa dee shaqooyinkii sidood kale way u socdaan laakiin wixii la kala iibsanayay waxyaabahaasunbaad moodaa inay had iyo jeer ku yar xidhan yihiin oo la yidhaaho bal doorashadu ha dhacdo ama intaasun weeyaan xilliyada dhulka la kadhiibsanayo ganacsiyada waaweyn guryaha waxyaabahaasoo dhan marka intaasun bay ku yeelanaysaa
cabdicasiis maxamuud askar oo ka mid a aqoon-yahanka somalilan oo barnaamijka elayska v o eda u warramayey ayaa dhinaciisa qaba inaanay jirin khatar muuqata oo halis gelin karta jiritaanka somalilan
khatar oo somalilan kusoo wajahanayay ma jirto oo imikaan arki karno ka aqoonyahaan because dadkan somalilan degan waa dad tashaday oo dad aad usoo ilaa 1919 ilaa imika talo ku gaaray halkan maanta ay taagan yihiin khatar kusoo wajahaan oon odhan kara maanta somalilan way ku burburaysaa oo aan ahayn dee caqabadaha yareer siyaasiga ee meesha yaalla mooyaane laakiin aanu ilama
cabdikhafaar cabdi wardheere waa aqoonyahan soomaaliyeed oo bartay xiriirka caalamiga ah waxaan isna weydiiyey haddii ay jirto halis ay wajahayaan dimuqraadiyadda iyo nabadda somalilan
runtii waxyaalo badan baa isbedelay bilihiina soo dhaafay weliba intii hadda maamulka hadda jooga somalilan uu talada hayay u badan weliba gadaal waxaad moodaa in dhowr shayba ay ka gudbeen oo sidaad ka warqabto hadda baarlamaanka somalilan u malaynayo hadda 10 sano in la doortay marka uu weliba ku darsaday madaxweynuhu 2 sano oo horle oo yacni mar kastabana waa lagu dari jiray xataa madaxweynayaashii ku horreeyey saasay u kordhinayeen marka arrinta horta dimuqraadiyadda waxaad moodaa inay runtii aad iyo aad uga gaabiyeen inkastoo ay ahayd mashruucii salka u ahaa marka lagu daro nabadda ay haysteen iyo waxyaabihii ku saabsanaa xasiloonida ay adduunka marinayeen ay lahaayeen soomaaliya waa ka duwannahay oo annagu waa degannahay oo amni baan nahay oo waxaasoo dhami waxay ahaayeen waxyaaba adduunka uu aad ula dhacsanaa oo la oran jiray waa wax runtii mudan in la tixgeliyo
dariiqan xasan maxamed cumar ayaa dhankiisa aaminsan in nabaddu ay ahayd waxa keliya ee somalilan dunida ka iibin jirtay sida keliya ee nabadda lagu xajin karana ay tahay wadahadal
runtii 30-kaas sano ee jirtay somalilan horta waxa aan ka iibinaynay caalamka ee laynagu yaqaanay waxay ahayd nabad nabadduna waa muhiim waa laga maarmaan waana taan ku faanaynay in ku naalanaynay laakiin way dhici kartaa mararka qaarkood inay caqabada iska yimaadaan ama xagga siyaasada ahaato ama si kale ku timaadee taasina waxaanu ulahayn oo laynagu yaqaanay marjaca u noqonayno oo ahaa in khilaafka dhexdeena soo gala wadahadal lagu dhameeciyo marley waxaan aaminsanahay inay taasi wixii khilaafka yimaadaan wadahadal aan loo dhaafin ay ku dhammaato
cabdikariin xuseen miigane oo ka mid ah waxgaradka somalilan ayaa dhinaciisa aaminsan in halis amni iyo mid siyaasadeed ay ka jirto somalilan
xagga kale ee dimuqraadiyadda iyadana waxaa jira muran siyaasi khilaaf u dhexeeya xagga xukuumadda iyo xisbiyada taasina waa qodobka labaad ee dimuqraadiyaddii khatar ku ah marka waxaa la odhan karaa way jirtaa ani fikirkayga waxaan odhan karaa waxaa ugu wanaagsan waxa weeye ummaddu inay wadahadasho wadahadalkaasina waxa weeye inay iyagoo maskaxdooda furan tahay tanaasulna uu ku jiro oo qof kastiiba ama qolo kastoo dhinac taaganay inay u aragto toodu ayna ku dhegsanaan ta kalena ay eegto iyagoo ay ka eegayaan xalku inuu ku jiro wixii ummaddu ay ku kala badbaadayso marka waxaan oran karaa waxa weeye inay dad isku yimaadaan oo heshiiyaan oo isdhageystaan iskuna tanaasulaan waxa weeye dimuqraadiyadu sideedaba waxa weeye waa in doorashada ay waqtigeeda la qabto marka in arintii doorashooyinka lagu heshiiyo oo iyaga laftigoodu marakan badan ee jira ila laftiga ka marsana soo isku tanaasul dhexdooda yimaada nimba waxaan arkaynaa inuu qofba meel u taageen nimba meel u taageen gruubba meel ay taageen taasina waxa uu muhiimsan oo saldhig u noqon karta ayada laftigeeyo ka marsami karto tanaasul iyada loo eegayo danta guud iyo umada loo ilaalinayo maslaxada umada in doorashadii waqtigeeda la qabto
Soomaaliland inkastoo ay nabadgelyo iyo dimuqraadiyad muddo soo haysatay weli ma haysato aqoonsi caalami ah dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay u aqoonsan tahay qayb ka mid ah Soomaaliya inta badan wadamada caalamka ayaa ku taliya in wada hadal lagu dhameeyo arinta Soomaaliya iyo Soomaaliland bishii June ee sanadkii 2020 ayaa madaxda Soomaaliya iyo Soomaaliland ay ku kulmeen dalka Djibouti bishii October ee sanadkii 2020na golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa dhiirigeliyay si wadista wada hadalada si loo dhiso kalsooni loona xoojiyo wada shaqaynta siyaasadeed dad badan oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee geeska Afrika ayaa aaminsan in Soomaaliland oo lumisa magaca ay ku kasbatay dimuqraadiyadda iyo nabadgelyada ay la mid tahay iyadoo lumisa hankii gooni isu taaga iyo ixtiraaf raadinta intaasii aan dhigaystayaal ku soo koobayna barnaamijkii ilayska VOA ee toddobaadkan waxay idinla socodsiinayay anigoo ah maxamed culad xasan barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggayaga facebooka intaan barnaamijkan oo kale aan dib dambe ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi ileyska v o a dana waxaa nala socodsiinayay maxamed colaad xasan markana haddii aan soo qabto qodob gacanteeda ku soo dhacay hay-adda cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee FAO magaceeda loo soo gaabiyo ayaa sheegtay in la baajiyey macluushii laga cabsi qabay soomaaliya balse weli malaayiin qof ay ku sugan yihiin cunno yari FAO ayaa waxa ay sheegtay in maalgashiga istaraatiijiyadda ku salaysan loo baahan yahay si loo wanaajiyo cuntada iyo biyaha ay helayaan malaayiinka qof ee Soomaaliga ah war saxaafadeed ee soo saartay hay'adda maanta kana soo baxay magaalada Roma ayaa waxa ay ku sheegtay in nolosha iyo waxyaabaha daruuriga u ah nolosha ee malaayiinka qof ee Soomaalida ah ay halis ku sugan yihiin hay'adda FAO ayaa waxa ay ku baaqday in si degdeg ah loo kordhiyo gargaarada degdega ah ee bini'aadnimo iyadoo dhinaca kaleetana la xoojinayo soo kabashada dadka FAO waxaa kaleeto oo sheegtay in gargaarada bini'aadnimo ka hortagayaan macluumaad ka dhaca qaybo ka mid ah Soomaaliya ilaa iyo haatan balse waxa ay sheegtay in malaayiinka qof ee Soomaaliga ay weli u baahan yihiin dhibaatooyinka haysta awoodeed cunno yarida ay ka mid tahay gargaarada waxaa kaleeto oo ay sheegtay hay'adda in ka hortagga xaaladaha laga walwalo ee isu soo taraya aysan u baahnayn oo kaliya kordhinta gargaarada bini'aadnimo balse sidoo kaleeto loo baahan yahay tallaabooyin isbeddel keena oo lagu sugo helitaanka cuntada iyo biyaha laguna yareeyo unuglaanshiyaha dadka ee isbeddelada iyo cadaadiska iyo hagaajinta la qaybsiga cimilada si markaasi isgadgadinaysa ah FAO waxa kaleeto ay soo xiganaysaa warbixin xaaladda nafaqadarrada Soomaaliya oo laga daabacay dalka waxayna sheegtay in Soomaaliya ay bilihii dhowaa qarka u saarnayd macluul abaarta ka dhashatay shanta xilli roobaad ee baaqday awgeed iyo sidoo kale ta iyadoo aanan la filayo in xilli roobaadkii lixaad ay roobabku yaraadaan taasi oo uga sii dari karta qiimaha sicirka cuntada oo kor u kacda colaadda iyo helitaan liida biyaha adeegyada nadaafadda iyo caafimaadka waxaa kaleeto hay'adda ay sheegtay inaan haatan la filaynin in macluule ay ka dhacdo qaybo ka mid ah Soomaaliya balse waxa ay sheegtay in xaaladdu ay weli adag tahay halisna ay ugu jirto macluul dhacda inkastoo waqtigan ay sii taagnayn waxay FAO sidoo kale sheegtay warbixintaasi ku soo qaadatay nafaqadarrada ay muujisay in inta u dhaxeysay Janaayo iyo Maarso 2023 aynu ku guda jirno in ku dhawaad 5 milyan oo qof guud ahaan Soomaaliya oo ay ku jiraan heerka saddexaad ee xaaladda cunto yaraanta amaba IPC phase 3 oo ah xaalad qalalaas ah kuwaasi oo ku dhawaad sagaashan iyo lix kun oo qof oo kamida ay wajahayaan heer aad u daran oo masiibo ah amaba IBC phase 5. Waxa kale oo ay sheegtay hay'adda in heerka baahida ugu daran ay wajahayaan ilaa iyo 6.5 milyan oo qof oo u dhiganta in ka badan 3 meelood meel kamida Soomaalida bishii April iyo June ay sanadkii tagay, kuwaasi oo ay ku jiraan 223,000 oo qof oo laga yaabo in ay ka soo gudbeen xaaladda heerka masiibada amaba IPC phase 5. Waxa kale oo intaasii dheer in dadka beeraleyda ah ee ku nool deegaanada hoos yimaada degmada Buurhakaba iyo Baydhabo iyo Muqdisho ay halis ugu jiraan macluul inta u dhaxeysa bilaha April iyo June haddii roobabka guga ay baaqdaan, kaalmana aanan la soo gaarsiinin dadkaasi. Halkaasi aad naga dhageysanaysaan weli waa idaacadda Fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii qurbe. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti waxaan dhageystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan ku soo qaadanayno ganacsatada Soomaalida ee magaalada Kinshasa ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ee loo soo gaabiyo DRC, gaar ahaan magaalada Kinshasa oo caasimadda ah, waxaa dhawaanahan ganacsi ka bilaabaya Soomaali aan badnayn, kuwaasoo dalkan oo ay ku nool yihiin ku dhawaad 100 milyan oo qof u arka goob cusub oo ay ka hirgelin karaan ganacsiyo guuleysta. Ahmed Abdullahi Qoote wuxuu maqaayad lagu magacaabo La Flame dhowaan ka furay magaaladaasi Kinshasa. Waraan kula xiriiray qadka taleefanka ayaan weydiiyey Soomaalida ku nool magaaladaasi iyo ganacsiyada ay halkaasi ku haystaan.
Walaal waan dhowahay, waad mahadsan tahay. Soomaalida magaalada Kinshasa dad aad u badan ma aha, waan koobannahay. Waxaan u malaynayaa dhowr mar oo aan kulan ma sameynay ilaa 27 meelahaas inaan nahay. Ganacsigooda qofba wax u gooni ah buu ka shaqeeyaa. Dadadka hadda inta aniga aan arkay, qaar waxay ka shaqeeyaan food staff, raashimaday ka shaqeeyaan soo dejiyaan, qaar waxay leeyihiin shopping mall la yiraahdo Dubai, aniga meel Flam. Dhalinyaro kale waxaa jira iyagana dukaamo oo elektronik leh. Marka waa inta hadda inta magaalada dad kale oo Soomaali oo maartay UN ka u shaqeeya oo iyaguna jooga.
Waa tahay Soomaalida inta badan caasimadaha ay ku soo bataan oo aad ay uga badan yihiin, laakiin waxaad moodaa DRC marka laga hadlayo waa Democratic Republic of Congo, Lubumbashi waa caasimada labaad inay ku badan yihiin marka halkan loo eego. Maxaa loo sababeyn karaa ay kula tahay?
Meeshaan waa meel challenge badan bay leedahay. Waxaa kamid a challenge-yadeeda luuqadda, oo waxaa looga hadlaa luuqadda Faransiiska iyo luuqad local la yiraahdo Lingala. Waxyaalaha kale oo iyagana kamid a waxaa kamid a nolosheeda aad qaali u ah, oo waxaan umaleynayaa inay ka qaalisan tahay nolosha ama lamid tahay Washington DC oo kale. African meelaha ugu qaalisan bay kamid tahay. Meeshaas Soomaalidu way ku badan tahay waa run. Lumabashi waxay ka shaqeeyaan petroleumka, markaa sababtaasaa keentay in maaragtay meesha macdantana laga qodo petroleumkana inay ku bataan. Meeshan waa meelo ganacsi iyo caasimad dowladdii degan tahay, taasaa keentay tana inay ku yaraadaan.
Waa tahay si guud caqabadaha ganacsi ama nololeed ee ka jira magaalada Kinshasa ee caasimada dalka DRC bal iga waran.
Caqabadaha waa labadaas baa ugu muhiimsan oo luuqadda looga hadlayaa dadka Soomaalida. Sidaad ogtahay inta badan waxay ku hadlaan markay joogaan wax wadankooda ka baxsan luuqadda Ingiliishka, iyo in ku hadasha luuqadda Carabiga ama luuqadda Kiswahiliga. Marka saddexdaba loogama hadla wadankan, waxaa looga hadlaa Faransiis. Marka dhibaatooyinka ugu badan ee dadku ay challenge-ga arkayaan waxaa kamid a luuqadda. Waxyaalaha kale oo iyaguna ay dareemayaan waxaa kamid a nolosha, oo noloshiiba qaaliya oo qofku ma u dulqaadan karo nolosha meeshaan isagoo wax income ah dhaqaale soo gelaya aan lahayn, inuu wax yar ka badan joogo meeshaan ma dulqaadan karo. Iyo qofkii deefurihii wax lagu gelayayba waa luuqadii, qofka dusan luuqadii ahayn wax badan oo wadanka ka socda ma ogaan karo. ma jirto kala didid marka koobaad dadku ay kala didayaan oo waa dad afrikaana laakiin waanu kala dhaqan duwanaa dadan isku dhaqanahay maaha waa dadka soomaalida ah ee inta badan dhaqankoodu wuxuu ku saleysan yahay dhaqan carbeed amase dad maaragtay la yiraahdo dhaqan western ah oo sida dadkii gumeysiga ingiriiska iyo talyaaniga oo kale laakiin dadkani dhaqankoodu wuxuu ku saleysan yahay dhaqan Faransiis iyo Belgium marka waa way jirtaa cultural crashes waa kala duwanaanshaha waad arkaysaa
dhalinyarada ganacsiga ka bilaabay magaalada Kinshasa ee dalka DRC ayaa abuurista ganacsiga u arka fursad cusub iyagoo qaarkood ku dhiirigelinaya in dhalinyarada kale ee Soomaalida ah ay ka waantoobaan tahriibka taas beddelkeedna ay lacagaha ay ku tahriibayaan ku maalgashtaan Soomaaliya iyo dalalka kale ee Afrika ee ku wanaagsan ganacsiga waa kan Axmed Kulmiye Xasan oo kamid ah dhalinyarada ka ganacsata dharka ee magaalada Kinshasa
oo ku dhawaa mashallah aad ayuu maasan tahay marka waxa waaye fursado fiican oo fiican horta way leeyihiin laakiin waxa rabta dulqaad samir oo adkaysi iyo kurgalida rabta waxaad u kurgalin oo falaaqaynin oo ku dadaalin kuma liibaanaysid dhalinyarada haddii samir leeyihiin oo dulqaad karaan meesha tahriib lahayn oo Mareykan u qararayaan hadda la leeyahay waa la soo celinayo wadankooda lagu celinayo leeyahay Yurub u tahriibayaan Yurub haddii wax ku yihiin wadanka Afrika dhaama boqolkiiba boqol Yurub wax ma yaalo Mareykanna wax ma yaalo waxaa waaye Afrika oo fursad taala marka waxa dhihi lahaa dhalinyarada intay u qarar lahaayeen Yurub ee lacag badan ugu bixi lahayd ama Mareykanka haddii qofku markuu baxayo aadaa Mareykanka iyo Yurub u tahriibayo kale wuxuu bixinayaa 20,000 15,000 30,000 haddii Afrika maadudo meel iska furatid Kongo ha noqoto Soomaaliya Kenya ha noqoto sida way taala marka wax walba waxa waa dhalinyarada waxa dhihi lahaa Soomaaliyeed tahriib ma fiicnaa waa inaan u samarna aan wada keen hormarsanaa
Ahmed Abdullahi Qoote ayaa dhalinyarada ku cusub ganacsiga ama kuwa u hanqaltaagaya inay hadda bilaabaan u jeediyay inay ka shaqeeyaan sidii ay u maalgashan lahaayeen ganacsi ay khibrad u leeyihiin.
Waxaan kula talin lahaa qofku meel kasta uu joogo ama ha yimaado DRC ama adduunka meelihiisa kale ha joogo qofku waxa uu yaqaano inuu ka shaqeeyo si uu caqabadaha ku imaan kara uu u maareeyo. Taasaan kula talin lahaa. Wuxuu ogaan karaa meesha uu socdo iyo dhibaatooyinka horyaala iyo sida uu ku xalin karo laakiin hadii uusan wax kale ka shaqeeyo tusaale ahaan hadda meeshaan aan joogno oo kale Kinshasa markuu qofku yimaado oo soo galo asagoo sahaminayo wuxuu arkayaa chance tiro badan oo banaan opportunities badan wuxuu isdhahayaa meeshaan waxa weeye waa meeshii laga hodmi lahaa waa isku dhufsanaya laakiin waxyaalahaas ku muuqanaya waxay leeyihiin caqabadaheeda oo inta chance ku muuqata oo kala ah oo ka hooseysa marka waxa dareemi kareysa marka aad dhigashid oo kale marka waxa u badan tahay taxadar badan in qofku inuu backup ku filan leeyahay iyo waxa budgetkiisa hore u diyaariyo dabcan waxa uu ka shaqeynayaana ay tahay wax asagu u yaqaano professionkiisa
digaysiyaal intaas ayaa ku soo gabagabeynaya barnaamijka qurbey todobaadkan oo ku soo qaatay ganacsatada Soomaalida ee magaalada Kinshasa ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo intaan mar kale kulmi doona waa Xuseen Nuur Xaji oo idinkaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
wa hagaag markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii dooda gaaban waxaana soo diyaarisay wariyaha VOA da Seenab Abubakar Maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ciidamada ka socda wadamada safka hore ayaa dhawaan la filayaa inay ku soo biiraan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka socda dalka kadib markii dalalkaasi ay u midoobeen duulaanka socda haddaba ku soo biiritaanka ciidamadani door weyn ma ka qaadanaysa sidii muddo kooban loogu soo afjari lahaa dagaalka Al-Shabaab waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Isxaaq Xuseen Mursal iyo Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi oo labaduba ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Isxaaq Xuseen
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim sheenabay wa maxsuntahay VOA wan salaamay markii hore yaadigaba marka aan ka hadlo waan ognahay beri dhaweyd in maardi madaxweynayaasha saraakiisha dalalka dariska safka hore madaxdooday ay imadaha Soomaaliya ay ku shireen magaalada Muqdisho si loola dagaalamo kooxahan khawaarijta looga saaro dalka ayay isku afgarteen. Aniga markuu aan aaminsanahay in lagu soo afjari karo wax yar muddo kooban la soo afjari karo, maxaa yeelay waad ogtihiin haddaba ciidamada Soomaaliya casharka ay u dhigeen khawaarijta embargagixisada. Haddii ciidamada safka hore ay soo galaan, waxaan aaminsanahay maadaama aan takhasus u lahay la dagaalanka khawaarijtina aan wax badan aan ka ogahay in muddo kooban lagu soo afjari karo, waayo ciidan badan ma haystaan. Ciidamadooda awooddooda waa la weeqay. Hadda marka waxa weeya in la israaciyo bas ah ayay rabaan, marka waa lagu guuleysan karaa qabaa. Sidaasaan aaminsanahay.
Dr. Cabdinaasir,
waa maasantaa walaal. Kusoo biiritaanka ciidamadaani ee wadamada dariska, waxaan isleeyahay anigu ilama aha inay wax badan ka bedeli karto ama micnaha si kooban loogu adkaa kara Al-Shabaab. Waxaan rabaa inay dadkeena aan xasuusiyo waxaa wadanka jooga hadda 20,000 in ka badan oo ciidama oo ka yimid wadamo badan oo Afrikaan ah. Ciidamadaasi waxay haystaan qalabkooda iyo saadkooda oo dhammaystiran. Waxay hore ula dagaalameen Al-Shabaab. Waxay wadanka joogaan wax ka badan 10 sano. Anigu marka ma aqaano waxyaabaha ciidamadaasi ee gobolada ay gobolka imaanaayo ama wadamada safka hore ka imaanaayo, waxa awoodda dheeraadka ee la imaanayaan ay si degdeg u soo afjari karaan, anigu ma fahmin. Waa wax uun lisleeyahay, waa macquul waxba kusoo kordhinayaan labadiidana, laakiin sida loo dhigaayo anigu ilama aha. Marka anigu waxaan qabaa ciidamada hadda joogo way ka saad fiicayiin ciidamada soo geli doono oo ay ka imaan doono wadamada dariska. Way ka micnaha khibrad badan yihiin oo waa wax badan la dagaalamayeen Shabaabka. Marka waxaan isleeyahay anigu wax badan soo ma kordhinayaan, si sahlan kuma soo afjari karaan Al-Shabaab.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Isxaaq, waad dhageysanaysaa Dr. Cabdinaasir waxa uu ku doodayaa in kusoo biiritaanka ciidamada wadamada safka hore ee la filayo in ay kusoo biiraan duulaanka socda inaanay si fudud looga adkaan karin Shabaab, inkastoo isbeddel ay keeni karaan, adigana waxaad qabtaa in muddo kooban lagu soo afjari karo howlgalka socda marba haddii ay kusoo biiraan ciidamada dalalka safka hore? Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Dr. Cabdinaasir?
Waad ogtihiin ciidamada joogay xilligii waxay hadda ka horeeyay dagaalka si toos ah uma soconin. Marba meel ba la aadayay hogo juwalisiin laga soo laaban jiray, hadda ma aha sidii ma aha, way ka bedelan tahay. Waa safkii hore ciidamada oo dhan dowladaha dariska oo dhan soo galahayo. Waxaana lagu ballamay madaxweynayaashii saraakiishii shirkaas ku ballameen in si dhaqse loo soo afjaro nimankan Al-Shabaabka, maxaa yeelay dowladaha dariska halis ay ku yihiin, guud ahaan gobolkay halis ku yihiin. Waad ogtihiin Ethiopia ay galeen, gudaheeda dagaal ka sameeyeen, dhibaato u geysteen. Marka waxay dhaafayaan malaha. Marka maadaama sidaas ay tahay, waxaa la isku go'aan adag hoos laga wada xareegay in nimankan bataatam la soo afjaro. Madaxweynayaashii saraakiishii dhammaan sidaas la isku afgartay. Marka waxaan leeyahay waa la soo afjari karaa, way sahlan tahay, weliba muddo kooban baa lagu soo afjari karaan qabaa.
Dr. Cabdinaasir Isxaaq waxa uu leeyahay kusoo biirista ciidamada dalalka safka hore howlgalka military ee Soomaaliya ka socda inay wax weyn ku soo kordhin karto howlgalka, maadaama dalalkaasi ay u midoobeen dagaalka socda, adiga maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Isxaaq?
Waxaan rabaa horta marka hore inaan isla fahanno, Shabaab ciidamada inay soo galaan Shabaab dagaal ku qaadaan ma sameyn karaan. Waa sax, way sameyn karaan. waxaan isku haystaa ma aan ku kala aragti duwana waxa waaye ciidamadaas ayaa soo afjaraaya waqti kooban ku soo afjaraaya shaab in la yiraahdo ama lagu fikiro waxaan isleeyahay aragtidaas aanay ilaama sahlana hadda fiirisa hadda wadamadan dariska ee saddexda wadan marka mid u fiirisa mid kasta xaaladiisa hayaa haysta oo qaaska Djibouti hadda kama filan ciidamo badan inay keento keyana ciidamadeeda duruufo kala iska haysto hadda tusaale waxaa kugu filan markii soo galeysa Jubaland waxay qaadatay waqti aad u dheer inay soo gaaraan Kismaayo haddana waa sidaas oo kale ciidamadii uu roonaa ee la dhigi kara wax way ka keeni karaan waa dhanka Ethiopia ciidamo ka imaan kara ciidamada Ethiopia ka imaanayaan waxay ka soo baxeen waayahan tanba dagaal sokeeyay oo dhaxdooda ah oo aad u weeqay dhanka xaga ciidanka iyo xaga dhaqaalahaba marka duruufahaas jira hadda ku soo aaday ee xilligaana waxaan isleeyahay ma sahlanaa doonto inay dagaal gudaha Soomaaliya ku galaan ee waqti kooban ku soo afjaraan laakiin dagaal waa bilaabi karaan
xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto waxaa dooday gala qayb galay Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Isxaaq Xuseen Mursal oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed aad ayuu mahadsantahay barnaamijkaasi dooda gaaban ayada ayaa nala socodsiinaysa markana dhinaci heesaha hadii aan ku wada yaranasano codkaas ee baha u naxariistay maxamed saleeban tuqay ayaa idaacaddeennii fiidnimo u gabagaba ah. Waa anigoo sahre cabdi axmed, intaynu mar kale barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono. Dhammaanteenba sidaa iyo nabadgelyo.